რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინა რადანაია გაგაცნობთ. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის კახა კალაძის განცხადებით, უიქნება იმის აუცილებლობა ლარის კურსიდან გამომდინარე, რომ ელექტროენერგიის ტარიფი გადაიხადოს, მთავრობა იქნება პირველი, ვინც ამასთან დაკავშირებით განცხადებას გააკეთებს. დღეს ამის აუცილებლობა არ არის აღნიშნა კალაძემ. არასერიოზული განცხადებები მოვისმინეთ ეგრეთ წოდებული ექსპერტების მხრიდან და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების მხრიდან პარლამენტში. თითქოს გრაფიკით მოხდება ელექტროენერგიის მიწოდება, ტარიფი გაიზრდება და ასე შემდეგ, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს კახა კალაძე. მისივე თქმით, ტარიფს ადგენს მარეგულირებელი კომისია, რომელმაც გუშინ განცხადება გააკეთა. დღევანდელი გადმოსახედიდან ელექტროენერგიის ტარიფის მატება არ იქნება, განაცხადა კალაძე. მისივე თქმით, ფოსადგურების ტარიფები, რომლებიც გუშინ გაზარდა ენერგეტიკის მარეგულირებელმა კომისიამ, არნიშნავს, რომ სამომხმარებლო ტარიფიც აუცილებლად გაიზრდება და მოქალაქე ელექტროენერგიაზე გაძვრებულ გადასახადს გადაიხდის. კახა კალაძემ ყველას მოუწოდა თავი შეიკავონ აბსურდული და მისი თქმით არარეალური განცხადებებისგან. ბერლინის საშობაო ბაზრობაზე თავდასხმაში ეჭვმიტანილი ტუნისელი ანის ამრი შეტანილია ნუსხაში იმპირებისა, რომლებსაც აკრძალული აქვთ თვითმფრინავით მგზავრობა ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო სივრცეში. ამის შესახებ გაზეთი New York Times-ი უწყება. გამოცემის ინფორმაციით, ამერიკული სპეცსამსახურებისთვის ცნობილია, რომ ამრი ინტერნეტით ეძებდა ინფორმაციას ასაფეთქებელი მოწყობილობების შექმნის ტექნოლოგიის თაობაზე და დაშიფრულ არხებს იყენებდა ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან, ისლამურ სახელმწიფოსთან ინფორმაციის გასაცვლელად. რადიკალ ისლამისტებთან ანის ამრის კავშირები ცნობილი იყო გერმანიის სპეცსამსახურებისთვისაც. გუშინ გერმანიის მთავრობა 24 წლის ტუნისელის საერთაშორისო ძებნილად გამოაცხადა და მისი ადგილსამყოფელი შესახებ სანდო ინფორმაციისთვის ჯილდო დააწესა 100,000 ევრო. ტუნისის მოქალაქე ანის ამრი გერმანიაში 2015 წლის ივლისში ჩავიდა და ლტოლვილი სტატუსი ითხოვა, რაზეც უარი წელს ზაფხულში მიიღო. გერმანელი სამართალდამცავების განმარტებით ამრის ექსტრადიცია ვერ განხორციელდა, რადგან მას სუმცირე 8 ყალბი პასპორტი აღმოუჩინეს. ანის ამრის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა იპოვნეს სატვირთო ავტომანქანაშიც, რომლითაც თავდამსხმელი 19 დეკემბერს შეიჭრა ბერლინის საშობაო ბაზრობის ტერიტორიაზე. თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 12 და დაშავდა 48 ადამიანი. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. გაეროს გენერალური ასამბლეის გადაწყვეტილებით შეიქმნება სპეციალური ჯგუფი, რომელიც შეაგროვებს დოკუმენტებს სირიაში საერთაშორისო სამართლის დარღვევის, მათ შორის სავარაუდო სამხედრო და კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულის შესახებ. რეზოლუციის პროექტს მხარი დაუჭირა 105 ქვეყანამ, 15-ის წინააღმდეგ, 52-მა კი თავი შეიკავა. სპეციალური ჯგუფის შექმნის მოწინააღმდეგეთა შორის იყვნენ სირია, რუსეთი, ირანი და ჩინეთი. რეზოლუციის თანახმად გაეროს ეგიდით შეიქმნება დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი საერთაშორისო მექანიზმი, რომელიც შეაგროვებს, განაზოგადებს და გაანალიზებს სირიაში საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის და ადამიანის უფლებათა დარღვევის მტკიცებულებებს და მოამზადებს დოკუმენტებს, რათა გაამარტივოს და დააჩქაროს სამართლიანი და დამოუკიდებელი სისხლის სამართლებრივი პროცედურები. გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ დამტკიცებული რეზოლუცია სირიის საშინაო საქმეებში გაუგონარ ჩარევად შეაფასა გაეროში სირიის მუდმივმა წარმომადგენელმა ბაშარ ჯაფარი. მისი განცხადებით, ეს დოკუმენტი საფრთხეს უქმნის კონფლიქტის მოგვარებას. რეზოლუციის პროექტის ერთ-ერთი ავტორის, ლიხტენშტაინის მუდმივმა წარმომადგენელმა კრისტიან ვენავეზერმა იმედი გამოთქვა, რომ გენერალური ასამბლეის მიერ მხარდაჭერილი რეზოლუცია იქნება მნიშვნელოვანი ნაბიჯი კოორდინირებული მუშაობისთვის, რომელიც სირიის მოვლენების გამო გაეროში მიმდინარეობს. დიპლომატის განცხადებითვე რეზოლუცია პასუხია გაეროს უშიშროების საბჭოს უნარობაზე, რომელმაც ვერ შეძლო პასუხი მოეთხოვა სირიაში სამხედრო დანაშაულის ჩამდენი პირებისთვის. 2014 წელს რუსეთმა და ჩინეთმა ისარგებლეს ვეტოს უფლები და დაბლოკეს გაეროს უშიშროების საბჭოს მცდელობა სირიაში შესაძლო სამხედრო დანაშაულის გამოძიებაში ჩართულიყო სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო. რუსეთის ქალაქ ირკუტსკში 71-ს მიაღწია სპირტის შემცველი კოსმეტიკური საშუალების ბოიარიშნიკით მოწამვლის შედეგად გარდაცვლილთა რაოდენობა. საავადმყოფოებში რჩება 37 ადამიანი, რომლებმაც ეს კოსმეტიკური საშუალება სასმელად გამოიყენეს. შექმნილი ვითარების გამო ირკუტსკის ოლქში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა და მიმდინარეობს გამოძიება, რომლის ფარგლებშიც უკვე დააკავეს 12 ადამიანი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება გადაცემას მზია ფარესიშვილი უძღვები ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ გენდერზე და სამართალზე ამ სახელწოდების კვლევაც კი ჩატარდა და რომელმაც გამოავლინა რომ საქართველოს სამართლებრივი გარემო ჯერ კიდევ არ ეფუძნება გენდერული თანასწორობის პრინციპებს და არ ხდება გენდერული ასპექტების სათანადო განხილვა საზოგადოებაში საკანონმდებლო დონეზე ორგანოში და ხელისუფლების დონეზეც. ჩვენი სტუმრები იქნებიან კვლევის ავტორი, ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ორგანიზაციას წარმოადგენს და ასევე გენდერის მკვლევარი ეთუნა ნოღაიდელი. თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს რადიო მსმენელს რამდენიმე წუთში დაგვიკავშირდეთ პირდაპირ ეთერის ნომერზე 2988 327, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება გენდერთან და სამართალთან დაკავშირებით, დასვათ შეკითხვა კვლევის ავტორებთან და ასევე მინდა გითხრათ, რომ ამ წუთებში შეგიძლიათ თქვენ ინტერნეტშიც მოისმინოთ გადაცემა, თუ შეხვალთ ჩვენს ვებზე radiotavisupleba.ge, მოგვიანებით ვიდეო ჩანაწერიც დაიდება საიტზე, საღამოს არტარიას ეთერში 18 საათზე კი ვიდეო ჩანაწერის ხილვა შეგიძლიათ განმეორებით და მე მინდა ასევე შეგახსენოთ, რომ გარდა გენდერული ამბებისა ბუნებრივია ჩვენ საიტზე და ვებზე უამრავ საინტერესო სტატიას, ბლოგს, ინფორმაციას ნახავთ. ჩვენ მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you. Bermuda, Bahama, come on, pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go? Jamaica, off the Florida Keys. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical drink melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band. Down in Kokomo, Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama. Come on, pretty mama, Key Largo, Montego Bay. Our chemistry, by and by we'll defy a little bit of gravity. Afternoon delight, cocktails and midnight. That dreamy look in your eye, give me a tropical contact high. Way down in Kokomo, Jamaica. I wanna take you to Bermuda, Bahama.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერულ ამბებს ისმენ. ჩვენი სტუმარი არის ანა არგანაშვილი, კი წარმოადგენს ორგანიზაციას პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის და თქვენი ორგანიზაცია თქვენს უშუალოდ იყო ერთ-ერთი ავტორი კვლევისა გენდერი და სამართალი, საქართველოს კანონმდებლობის ფემინისტური ანალიზი და ამ თქვენ კვლევას პარლამენტში მიეძღვნა მთელი კონფერენციაც კი. რას ისახავდა მიზნად ჩვენს მსმენელს და მოგვიანებით მაყურებელსაც რომ უთხრათ და დეტალურად განვიხილოთ როგორია, ასე ვთქვათ.
დიდი მადლობა რომ ამ თემას დაუთმეთ თქვენი ეთერი. პირველ რიგში ისახავდა მიზანს, რომ რას დაგვემართა წინამოწევის პარლამენტში არ დაგვემართოს ახლა. ანუ ჩვენ გვახსოვს, რომ წინამოწევის პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა ისეთ ძალიან მნიშვნელოვან საკანონმდებლო წინადადების ინიციატივებს, რომელთაც აქვთ უშუალო ზეგავლენა ჩვენ ქალების ცხოვრებაზე. ეს იყო კვოტირების მხარდამჭერი, ეს იყო სექსუალური შევიწროების აღკვეთის შესახებ და ასევე სხვა ინიციატივები. პარლამენტმა აი ამ ინიციატივების ჩაგდებით ფაქტობრივად ჩვენთვის ცხადი გახადა, რომ რაღაც დიდი პრობლემა გვაქვს. და ეს რაღაც დიდი პრობლემა არის ის, რომ ხშირად ინიციატივები, საკანონმდებლო ინიციატივები ქალების გაძლიერებისათვის არის ძალიან კონტექსტიდან ამოგლეჯილად წარმოდგენილი. მაგალითად, როდესაც ჩავარდა ფემიციდის შესახებ საკანონმდებლო ცვლილება, მე ძალიან კარგად მახსოვს პარლამენტარების რეაქციები, რომლებიც ამბობენ, რომ რა განსხვავება მაგალითად ქალის კულობასა და კაცის კულობას შორის. აი, როდესაც ეს კითხვა ისმევა, ან როდესაც ასე აყენებს ადამიანის საკითხს პარლამენტარი, ეს ნიშნავს, რომ ფუნდამენტურად არ ვარ შეთანხმებული ღირებულებებზე. რა არის მაგალითად გენდერული მოტივი მკვლელობის დროს, რა არის სიძულის მოტივი, რატომ არის აპრიორი, რომ უთანასწორობა არსებობს და ამაზე ჩვენ აღარ უნდა ვიდეოთ. სწორედ აი ამ ძირითადი ღირებულებების შეთანხმების, გაზიარების, განხილვის კონფერენცია იყო 2 დღის წინ და ძალიან მადლობელი ვარ იმ პარლამენტარებისა, განსაკუთრებით ამ ჩუკუშვილის, რომელმაც ხარი დაუჭირა აი ასეთ კონფერენციას. ჩვენ ფაქტობრივად ყველანი შევთანხმდით იმაზე, რომ ყველა ინიციატივა, რაც ქალთა საკითხებს შეეხება, უნდა გამომდინარეობდეს იმ ისტორიული რეალობის გათვალისწინებით, რომ დიახ, ქალები აგერ უკვე ისტორიულად საუკუნეების განმავლობაში უთანასწორობის ხვერპლი ვართ და აი ამ უთანასწორობის გასათანამრებლად ჩვენ გვჭირდება რიგ შემთხვევაში პოზიტიური ღონისძიებები, იგივე კვოტირება, რიგ შემთხვევაში სხვა პოზიტიური ღონისძიებები, ხო? ანუ ის, რომ ეს სადავა აღარ ყოფილიყო, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ მხრივ ეს კონფერენცია და თავად კვლევასაც მოგახსენებ.
დიახ, მე მინდა სანამ დეტალურად გადავიდოდეთ უკვე კვლევის შინაარსზე, სწორედ ანა არგანაშვილმა ახსენა თამარ ჩუგოშვილი, ვიცე სპიკერია იგი პარლამენტის, ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ახლა სწორედ მისი შესავალი სიტყვა კონფერენციაზე, თუ თავად რა მიზნებს ისახავდა და ასე ვთქვათ, ნუ პატარა დათქმებიც იყო იქ. დიახ, ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ.
თავიდან როდესაც ფიქრობდით რა ხობთ რა მიმართულებით უნდა წავსულიყავით ამ კვლევის განხორციელების დროს, იყო საკმაოდ რთული სფეროების იდენტიფიცირება, იმიტომ რომ პრინციპში მთელი კანონმდებლობის, ქართული კანონმდებლობის, ასე ვთქვათ, გენდერული ანალიზი, გენდერული სენსიტიურობის იდენტიფიცირება ან შეფასება გენდერული სენსიტიურობის არ არის მარტივი, არის საკმაოდ რთული და პრინციპში ჩვენ მაშინ გამოყავით რამდენიმე ძირითადი მიმართულება. ეს არის სისხლის სამ მართალი, რომელზეც ალბათ ყველაზე მეტი აქცენტი არის გასაკეთებელი და კვლევამაც აჩვენა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი დებულებები, ნორმები, მაგალითად გაუპატიურების დანაშაული და ასე შემდეგ მოიცავს სერიოზულ ხარვეზებს, როგორც იქნა უკვე აღნიშნული, ასევე სამოქალაქო სამართალი და ადმინისტრაციული სამართალი. ეს კვლევა მე მას შემდგომ რაც დეტალურ პრეზენტაციას მოვისმენთ, კიდევ უფრო დეტალურად შეგვეძლება საუბარი, თუმცა შემიც შეგვიძლია დასაწყისშივე ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური შეფასება არის საქართველოს კანონმდებლობის აი ამ კუთხით. და ჩემი მხრიდან მე შემიძლია ვთქვა, რომ როგორც ასე ვთქვათ, საქართველოს გენდერული საბჭო, საქართველოს პარლამენტის გენდერული საბჭოს ალბათ პოტენციურ წევრს და შესაძლებელია ხელმძღვანელს, ძალიან დიდი ინტერესი მაქვს, რომ ამ კვლევის შედეგად უკვე კონკრეტული საკანონმდებლო ინიციატივის ფორმები მივცეთ კონკრეტულ საკითხებს და გენდერული საბჭოს ფარგლებში განვიხილოთ თუ ზუსტად რა არის ის ცვლილებები, რომლის განხორციელებაც არის აუცილებელი, სწორი და საჭირო, და გენდერული საბჭოს მიერ უკვე მოხდეს აი ამ წინადადებების წარდგენა საქართველოს პარლამენტისთვის. შესაძლებელი არის ყველაფერი, რაც აქ არის მოცემული, იყოს რთული ყველაფრის განხორციელება, თუმცა ძალიან დიდი ნაწილი მე ვფიქრობ, რომ შესაძლებელი თუ არა, შესაძლებელი კი არა, ასე ვთქვათ, აუცილებელიც კი არის, რომ გარკვეული ცვლილებები ამ კვლევის შედეგად კანონმდებლობაში განხორციელდეს.
დიახ, ჩვენ ვისმენდით თამარ ჩუგოშვილის წინა ასე ვთქვათ შესავალ გამოსვლას, სიტყვას, რომელიც მან კონფერენცია გენდერი და სამართლის ფარგლებში გააკეთა. ჩვენი სტუმარი გახლავთ კვლევის ერთ-ერთი ავტორი, ამ სახელწოდებით ჩატარდა სწორედ კვლევა და სწორედ მის შინაარსზე და დეტალებზე უკვე თავად ანა არგანაშვილი მოგვიყვება. დიახ.
კი ბატონო, როგორც გაუტანმა თამარმა აღნიშნა, ეს კვლევა პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ჩატარდა აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის მხარდაჭერით, პროლოგის პროექტის მხარდაჭერით, USAID-ის დახმარებით, რისთვისაც ძალიან დიდ მადლობას ვუხდით, და ბიოლის ფონდის ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, გაძლიერებით. ვფიქრობ, რომ ამ კვლევის, ასე ვთქვათ, განსხვავებულობა, რა თქმა უნდა, ჩატარებულა გენდერული ანალიზი კანონმდებლობის, მაგრამ ალბათ თქვენ შემჩნევდეს ეს ჯადოსნურ სიტყვას. ფემინისტური ანალიზი გაჩნდა.
ეს იყო ფემინისტური ანალიზი.
კი ბატონო, მთლიანი კვლევა არის გამსჭვალული იმ, ასე ვთქვათ, აზრით და შეხედულებით, რომ ჩვენ ვერ დავაცალკევებთ ერთმანეთისგან გენდერულ ანალიზს, სამართალს და ქალთა მოძრაობას, ქალთა ფემინისტურ მოძრაობას, რომელსაც რამდენიმე საუკუნოვანი ისტორია აქვს თავისუფლებაში. ანუ ჩვენ რომ ასე ვთქვათ, აქამდე ფემინიზმი გვეგონა ცუდი სიტყვა, ეს არ არის
ისე. სამწუხაროდ ხდება მარგინალიზაცია და რაღაც განზე თითქოს ცალკეა ეს ყველაფერი.
არა, ფემინისტური მოძრაობა, ფემინისტური სამართალი, ფემინისტური იურისპრუდენციაც უნივერსიტეტებში ისწავლება, როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი ანი დარგი, ვინაიდან სამართლის უახლესი დოქტრინები მართლაც ამ თანასწორობის პრინციპს ეაწყობილი და ამ წიგნში ჩვენ შევეცადეთ გადმოგვეცა ამერიკის შეერთებულ შტატებში როგორ მოხდა ზუსტად ფემინისტური მოძრაობის და სამართლის იურისპრუდენციის განვითარების ბოლო 100 წლის ისტორია. ბოლო 100 წლის ისტორიაში ჩვენ მოვიცავით არამხოლოდ, ასე ვთქვათ, ინდივიდი ფემინისტების, ქალების მუშაობა, არამედ ისეთ მნიშვნელოვანი ინსტიტუტების, როგორც არის ამერიკის უზენაეს სასამართლო. ამერიკის უზენაეს სასამართლოში დღეს მოქმედი ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მოსამართლე, ქალბატონი გინზბურგი არის ერთ-ერთი ცნობილი იმით, რომ სწორედ მან შემოიტანა ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები. და ამ ყოველფერს ანალიზი, ანუ ჩვენ გვაქვს სისხლის სამართლის ნაწილი, ადმინისტრაციული სამართლის ნაწილი, სამგაქო სამართლის ნაწილი. რა თქმა უნდა, ხა სრულად ვერ გავაკეთებდით და რა თქმა უნდა ხარვეზები იქნება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუტებია გადმოცემული, მაგალითად საოჯახო დავები და ქალები, ალიმენტები, ბავშვზე მეურვეობა, მზრუნველობა, ანტიდისკრიმინაციული კანონი, გენერალური თანასწორობის შესახებ კანონი, შრომის კოდექსი, სექსუალური შევიწროება, რომელიც არ არის რეგულირებული. კი ბატონო,
კანონი სამას ვერ დაიცავს ჯერ საქართველოს კანონი.
აი ზუსტად აი ამ, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა აქტებზეა საუბარი ამ კვლევაში. მოცემულია ფემინისტების მოსაზრებები, ფემინისტური ანალიზი, პრაქტიკა, არამარტო აქტები, არამედ სასამართლო გადაწყვეტილებები, მათი აღსრულებები და ჩვენს ადვარტისიც.
დიახ, დავიწყოთ, მე მინდა შეგახსენოთ ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერი 298-327, შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა, გენდერი და სამართალი, სტიკლევის ფემინისტური ანალიზი ჩატარდა, სწორედ ამასთან დაკავშირებით საქართველოს კანონმდებლობის თქვენი მოსაზრება გამოთქვათ, შეკითხვათ, გამოთქვათ, ანა არგანაშვილია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენელი ჩვენი სტუმარი, სად ვართ? დიახ, ჩანს რომ ძალიან ყველა მიმართულებით სისხლის სამართლის კოდექსი იქნება სამოქალაქო ადმინისტრაციული, ფაქტობრივად არსად არ ხდება ქალის უფლებების სათანადო დონეზე, ხო, გათვალისწინება.
მოგახსენებთ, სად ვართ ახლა გეტყვით? ისევ ისტორიული, ასე ვთქვათ, მიმოხილვით ძანადულია უბრალოდ ამის თქმა და გეტყვით. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ქალთა ფემინისტურმა მოძრაობამ, ფემინისტურმა სამართალმა გაიარა, უხაშად რომ ვთქვათ, განვითარების სამი ეტაპი. პირველი ეტაპი იყო ის, როდესაც ქალებისთვის დაკეტილი იყო სივრცეები. მაგალითად ვიცით, რომ ძალიან დიდი ხანი ქალებს არ აძლევდნენ საშუალებას, რომ ესწავლათ სამართალი, გამხდარიყვნენ ადვოკატები ან მოსამართლეები. პირველი ეტაპი იყო, როდესაც აი ამ შეზღუდვების, ფიზიკური, ფორმალური შეზღუდვების ნგრევა დაიწყო და ქალებმა მოიპოვეს უფლება, რომ ისინი ფიზიკურად შესულიყვნენ ამ სივრცეში, ამას ჩვენ ვუწოდებთ ფორმალური თანასწორების ეტაპს. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მაგალითად ჩვენ შეიძლება შეგუშვან სივრცეში, მაგრამ იქ წარმატებას ვერ მივახციათ. იყო უკვე, ასე ვთქვათ, ქალები, რომლებიც დაიწყეს, ვთქვათ, დიდ კორპორაციებში მუშაობა, მათ გაუშვათ ისეთ წინააღმდეგობები, როგორც არის, ასე ვთქვათ, შუშის ჭერი, როცა ქალი წინ ვეღარ მიდის, ხო, ვერ წინაურდება, ასე ვთქვათ, განსხვავება ხელფასში და ასე შემდეგ. ან დადგა მეორე ეტაპი, რომელსაც ჩვენ უწოდებთ განსხვავებულობის ეტაპს, თანასწორობაში განსხვავებულობის აღიარების ფაზა, როდესაც ჩვენ არამხოლოდ ფორმალურად უნდა შევიდეთ აი ამ სივრცეებში, რაც გვეკრძალებოდა აქამდე, არამედ შემდეგ უკვე ჩვენი განსხვავებულობა, ჩვენი რეპროდუქციული ფუნქცია, ჩვენი სოციალური როლი, დედის როლი უნდა იყოს სათანადოდ დაფასებული და ქალს ხელი უნდა შეეწყოს იმაში, რომ მან შეძლოს წარმატების მიღწევა. ეს არის მეორე ეტაპი, ხო, განსხვავებულობის დაფასების. აი მესამე ეტაპი მოდის უკვე, როდესაც მრავალფეროვნების ეტაპი ქვია თანასწორობის მოძრაობაში. მრავალფეროვნების ეტაპზე უკვე ქალებმა აღნიშნეს, რომ ისინი არამხოლოდ იმიტომ, რომ ქალები არიან, ხდებიან დისკრიმინაციის მსხვერპლი, არამედ იმიტომ, რომ უმცირესობას წარმოადგენენ, იქ რასობრივი საკითხები შემოდის, ხო, სიღარიბე შემოდის, უთანასწორობები ეკონომიკურ სფეროში, ანუ რამდენიმე ნიშნის დისკრიმინაცია. ჩვენ ვართ პირველ ეტაპზე.
ჩვენ ვართ, აჰა.
აი ამიტომ მოვყევი ამდე.
კი, მე მესმის და თუმცა აქაც მესმის, რომ იგივე რატო მთავრობაში არიან წარმოდგენილები.
აი ზუსტად ეს არის. ჩვენ ვართ პირველ ეტაპზე, როდესაც მოვიპოვეთ ფორმალური თანასწორება, ანუ შეგვიშვეს. მაგრამ უახლესი კვლევები ადასტურებს, რომ სანამ ჩვენი წარმომადგენლობა არ გაიზრდება 35%-მდე, იგივე მთავრობაში და იგივე პარლამენტში, რეალურად არაფერი არ იცვლება ქალებისათვის. ანუ ქალები ხდებით კიდევ უფრო დიდი ზეწოლის მსხვერპლი, იმიტომ რომ ქალებს გვაიძულებენ, რომ მოვიქცეთ ისე, როგორც თვით კორპორაციებს ამ შემთხვევაში, მაგალითად მთავრობას ან პარლამენტს უნდა ჩავიცვათ ისე, როგორც ან ჩვენი ხმა იქ, როდესაც ვართ წარმოადგენელი 15-16%, ვერანაირ ცვლილებას ვერ იწვევს. ჩვენ ვართ ფორმალური თანასწორობის ეტაპზე, როდესაც გვეუბნებიან, რომ ის განსხვავებულობა, რაც აქვს ქალს და გამოწვევები, იმიტომ რომ ქალია, ეს ქალის პრობლემაა. ჩვენ როდესაც გვითხრეს, რომ მაგალითად კვოტირების კანონპროექტს იმიტომ არ დაუჭირეს, რომ ამას ეძახდნენ პოზიტიურ დისკრიმინაციას, ეს არის სწორედ არასწორი მიდგომა, იმიტომ რომ განსხვავებულობა, ის რომ ისტორიულად ჩვენ ვერ ვეწევით აი მოსამართლობას, ხო, ეს განსხვავებულობა ჩვენი ასანაზღაურებელი მხოლოდ არ არის, ხო? ხშირად გვეუბნებიან, რომ აი თქვენ ყავთ შვილები, მიხედეთ, ეს თქვენი პრობლემა. აი ზუსტად ეს არის ფორმალური თანასწორობა, როდესაც განსხვავებულობას არ ესმევა ხაზი, არ ფასდება და ჩვენ ვერ გადავედით რეალურად მეორე ეტაპზე.
დიახ, მოდით, ეს მართლა სერიოზული პრობლემაა და ძალიან ხშირად არის დასტური იმის რა ვითარება გენდერული თანასწორობის მხრივ და ქალთა უფლებების მხრივ არის ის, რომ რაც არის შექმნილი სიტუაცია საქართველოში და ხშირად არის საუბარი და ამასთან დაკავშირებით ამ პრობლემებზე, იმიტომ რომ ერთი შეხედვით დავუშვათ თითქოს ეს ყველაფერი ზედაპირზე არ ჩანს და სწორედ ამით ინიღბებიან იგივე პოლიტიკოსი მამაკაცები, პარტიები, რომლებიც ამბობენ, რომ ნუ აი ნახეთ არის და მეტი რა გინდათ. მე მინდა რომ ჩვენ დავიწყოთ სწორედ დისკრიმინაცია ახსენეთ თქვენ რამდენჯერმე რაღაც კონკრეტული რაც თქვენი აზრით არ შეიძლება რომ ითქვას რომ ეს უფრო მწვავე დგას პირველ რიგში რაც თვალში მოსახვედრია თქვენთვის როგორც კვლევის ავტორისთვის და რაც თქვენ გაღელვებთ უპირველესად ანუ მესმის რომ ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია და მწვავე მაგრამ თქვენ რომელსაც გამოყოფთით და რომელსაც გინდათ რომ მეტი დრო დავუთმოთ ამ პრობლემას საუბარი დიახ
დისკრიმინაციას დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემაა და ჩვენ ამ კვლევის ფარგლებში არამხოლოდ სპეციალურ კანონს დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოსვლის შესახებ საქართველოს კანონს განვიხილავდით, არამედ ასევე ჩვენთვის ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის ნაწილია გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონი, იმიტომ რომ ის რაც გათანასწორებს არის დისკრიმინაციის წინააღმდეგ და ასევე განვიხილოთ შრომის კოდექსში ანტიდისკრიმინაციული ჩანაწერები. პირველი რაც ძალიან გვაღელვებს ნამდვილად იყო ის რომ ჩვენ შრომის და დასაქმების სფერო არის ის სადაც ქალების უთანასწორობა ყველაზე უფრო ჩანს. ყველაზე უფრო ადვილი გასაზომა, იმიტომ რომ ეს არის მონეტიზაცია შეიძლება. ან დავითვალოთ შეიძლება. ჩვენ შეიძლება ვერ დავითვალოთ უთანასწორობა საოჯახო სფეროში, ხო? ანუ ყველამ ვიცით რომ ქალების შრომა ოჯახში, რომელიც არ არის დათვლილი, არის ძალიან დიდი, მაგრამ ის არ არის დათვლილი. აი, შრომის სფეროში, დასაქმების სფეროში ეს არის დათვლადი და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი. ისიც უკვე საყოველთაოდ სოფლიოში აღიარებულია, რომ გვაქვს უთანასწორობა. ამიტომ ერთ-ერთი ყველა სერიოზული დარღვევა, რაც მიმაჩნია, იყო ის, როდესაც თან ქალმა მინისტრმა, ამჟამინდელმა იუსტიციის მინისტრმა, ჩვენ დაახლოებით 3 წლის წინ გამოგვიცხადა, რომ შრომის კოდექსში განხორციელებული რეფორმები იმჟამად ვერ შეეხო გენდერს და ქალს.
იმჟამად.
და დაგვიპირდა რომ შემდეგ ტალღაში ეს აბსოლუტურად გაუგებარი იყო, რა თქმა უნდა, გაუმართლებელი იყო ჩვენთვის, იყო უთანასწორობის გაგრძელება და აი ამ ფონზე ძალიან ბევრი სხვა საკანონმდებლო ცვლილება, რა თქმა უნდა, თავის აზრს ვერ იძენს, ხო? ანუ თუ ჩვენ არ გავთანასწორდით შრომის და დასაქმების ადგილზე, თუმე ქალმა ვერ მოვიპოვე დამოუკიდებლობა, იგივე სისხლის სამართალში ძალადობის აღკვეთი ნორმები ვერ იმუშავებს. რატო? აი ამ კვლევაში განხილულია, რატომ არის, რომ ქალები არ აძლევენ მაგალითად ჩვენებას მაშინაც კი, როდესაც მასზე ძალადობენ. რატომ არის, რომ ისინი ცვლიან თავდაპირველ ჩვენებას და ამბობენ, რომ არა, კი არ დაარტყეს, არამედ კედელს დაეჯახა და არ უნდა რომ მოძალადე და იმიტომ რომ ამ ქალის შრომა არ არის სათანადოდ დაფასებული, ის ვერ საქმდება, ის არ არის დამოუკიდებელი. ამიტომაც არის რომ ძალიან ფრაგმენტულად ჩვენს კანონმდებლობაში, როდესაც კარგი ცვლილებები ხდება, რეალურად ეს კარგი ცვლილებებიც ისეთ ეფექტს არ იწვევს, რაც უნდა იწვევდეს. იმიტომ რომ ქალების დამოუკიდებლობა იმ კანონმდებლობით არ არის გამყარებული, რითიც უნდა იყოს და ეს ის სფეროა კანონმდებლობის, რასაც ყველაზე ნაკლები ყურადღება ექცევა. ეს არის შრომა, ეს არის სოციალური დაცვა ქალების, ეს არის ჯანდაცვა, იგივე საოჯახო ურთიერთობები და ასე შემდეგ.
დიახ, ნუ აქ სწორედ იქ მსხვერპლი ქალებისთვის სტატუსის მინიჭების პრობლემებიც არის, როდესაც ანუ კვლევის შესავალს, ასე ვთქვათ, ნაწილში არის ამასთან საუბარი და გენდერული დანაშაულის და სექსუალური თავდასხმების გამოძიებასთან დაკავშირებული პროცედურული დარღვევებიც. მე მინდა ვთქვა, რომ კვლევის ერთ-ერთი თანაავტორი ასევე იყო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, სამწუხაროდ ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელმა ვერ შეძლო მოსვლაც, ჩვენ რა თქმა უნდა სხვაგადაცემებში ასევე შევეხვებით ამ ნაწილსაც კონკრეტულად, თუმცა ვიდრე სხვა პრობლემებზე, რომელიც ამ კვლევის ფარგლებში გამოიკვეთა, მინდა ვთქვა, რომ გენდერული ამბები ნახევარ საათს სწორედ ახალი ამბებით ჩერდება ხოლმე, დროს ვუთმობთ ახალ ამბებს და ახალი ამბების შემდეგ ჩვენ ასევე კიდევ ერთი სტუმარი შემოგვემატება დიახ, და ახლა ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჯერჯერობით ოფიციალურად დაუდასტურებელი ინფორმაციით თანამდებობა დატოვა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მდივანი რეფერენტმა შორენა თეთრუაშვილმა. დღეს ჭყონდიდელმა მიტროპოლიტმა პეტრე ცავამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საქართველოს საპატრიარქოში არსებული მთავარი პრობლემაა განუსაზღვრელი ძალაუფლება პატრიარქის მდივანი რეფერენტი ქალბატონის ხელში. სინოდის ხნომის დაწყებამდე ჭყონდიდელმა მიტროპოლიტმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სწორედ ამას უკავშირდება უწესრიგო მდგომარეობა. დანარჩენი ადვილად მოგვარებადია, როცა აღდგება სამართლიანობა, ყველა მღვდელმთავარი და წმინდა სინოდი თავის მოვალეობას შეასრულებს, განაცხადა მიტროპოლიტმა პეტრემ. აღნიშნა, რომ აუცილებლად უნდა აღდგეს საეკლესიო სასამართლოც. ბერლინის საშობაო ბაზრობაზე თავდასხმა შეეჭმიტანილი ტუნისელი ანის ამრი შეტანილია ნუსხაში იმპირებისა, რომლებსაც აკრძალული აქვთ თვითმფრინავით მგზავრობა ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო სივრცეში. ამის შესახებ გაზეთი New York Times-ი უწყება. გამოძიების ინფორმაციით, ამერიკული სპეცსამსახურებისთვის ცნობილია, რომ ამრი ინტერნეტით ეძებდა ინფორმაციას ასაფეთქებელი მოწყობილობების შექმნის ტექნოლოგიის შესახებ და დაშიფრულ არხებს იყენებდა ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან, ისლამურ სახელმწიფოსთან ინფორმაციის გასაცვლელად. რადიკალ ისლამისტებთან ამრის კავშირები ცნობილი იყო გერმანიის სპეცსამსახურებისთვისაც, რომლებმაც 24 წლის ტუნისელი გუშინ საერთაშორისო ძებნილად გამოაცხადეს და მისი ადგილსამყოფელი შესახებ სანდო ინფორმაციისთვის ჯილდო დააწესეს 100,000 ევრო. გაეროს გენერალური ასამბლეის გადაწყვეტილებით შეიქმნება სპეციალური ჯგუფი, რომელიც შეაგროვებს დოკუმენტებს სირიაში საერთაშორისო სამართლის დარღვევის, მათ შორის სავარაუდო სამხედრო და კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულის შესახებ. რეზოლუციის პროექტს მხარი დაუჭირა 95 ქვეყანამ, 15-ის წინააღმდეგ, 52-მა კი თავი შეიკავა. სპეციალური ჯგუფის შექმნის მოწინააღმდეგეთა შორის იყვნენ სირია, რუსეთი, ირანი და ჩინეთი.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
that would be marvelous. A glorious beach living, that would be marvelous. A glorious beach living, oh, that would be marvelous. A glorious beach living, oh, oh.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერულ ამბებს ისმენ თქვენ. ჩვენ შემოგვირთა კიდევ ერთი სტუმარი, ეთნა ნუღაიდელი, იგი წარმოადგენს ბიოლის ფონდს და ჩვენ ასე თქვა სტუმარი არის ასევე ანარგანაშვილი. ეს არის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის და ვსაუბრობთ კვლევაზე, რომელიც თქვენი ორგანიზაციების ასე ვთქვათ თანაავტორობით ჩატარდა, გენდერი და სამართალი, ფემინისტური ანალიზი საქართველოს კანონმდებლობის. და მე მინდა რომ ეთუნას დავუთმო ახლა სიტყვა, იმიტომ რომ გადაცემის პირველ ნაწილში ანა მისაუბრა, რომ მისთვის ყველაზე ისეთი თვალშისაცემი და პირველ რიგში გამოსასწორებელი სწორედ შრომის კოდექსის მომენტი არის. თქვენ შემთხვევაში თქვენს წილში ეთუნა დაუშვათ თვალშისაცემი ისეთი რაც ასევე სასტრაფოდ საჭიროებს რეაგირებას და რაც ისეთ აღშფოთებას იწვევს, რომ გვითხრათ, გაგვიზიაროთ თქვენი კვლევის ამ ნაწილის.
მოგესალმებით. ბიოლის ფონდი ამ პროექტში ჩართული იყო.
დიახ, აი მიკროფონს გავასწორებ. დიახ.
მადლობა. ბიოლის ფონდი როგორც კონსულტირების კუთხით იყო ჩართული ამ პროექტში თავდაპირველადვე, როდესაც კონცეფცია მუშაობდა ჯერ კიდევ იმ ეტაპიდან, როდესაც შერჩევის პროცესი დაიწყო და ჩვენთვის მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ პროცესში ჩართულობა და ძალიან გვიხარია, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი კვლევა გაკეთდა, რომელიც ანას და მისი ორგანიზაციის, მისი კოლეგების ძალიან დიდი შრომის შედეგად ახლა უკვე ხელში გვიჭირავს და გვეამაყება. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მე ვიცი, რომ ანა პირველ ნაწილში ლაპარაკობდა სწორედ იმ პირველ ეტაპზე, რომელშიც ჯერ კიდევ ვიმყოფებით, თუმცა ისიც თავისთავად ცხადია, რომ ეს პირველი ეტაპი არის უზომოდ მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ქალებს ჰქონდეთ საფუძველი, მათ შეეძლოთ რეალურად საკუთარი უფლებებისთვის ბრძოლა. რადგან თუ კი საკანონმდებლო ბაზა არ იქნება გამართული, შეუძლებელია უბრალოდ რაიმე მოითხოვო. მათ შორის პუბლიკაციის შესავალში ჩვენ დირექტორი ნინო ლეჟავა აღნიშნავს იმასაც, რომ იყო დრო, როდესაც კანონმდებლობაში სექსიზმი იყო ძალიან თვალშისაცემი და მაშინ, როდესაც თქვა ეწერ კანონმდებლობა არ განსაზღვრავდა საერთოდ იმას, იყო თუ არა ქალი და მამაკაცი თანასწორი, ქალს სჭირდებოდა ქმრის ნებართვა სამსახურის დასაწყებად, ქალს არ ქონდა არავითარი უფლება თავის შვილებზე, ხმის მიცემის უფლება, ანუ რაღაც ისეთ ძველ ზოგად ძალიან მძიმე შემთხვევებს ვახსენებ, მაგრამ ამ დროს უფრო ადვილი იყო იდენტიფიცირება იმისი, თუ რა არის კანონმდებლობაში პრობლემური ქალებისთვის. დღეს კანონმდებლობა მეტნაკლებად მოერგო იმ თანამედროვე ტენდენციას და ქართული კანონმდებლობის პრობლემა, არ ვიცი ანა მისაუბრა თუ არა პირველ ნაწილში, შეიძლება პირიქით ის იყოს ხშირად, რომ ის გენდერულად ნეიტრალურია, რაც იმას არ ნიშნავს, რომ ის სენსიტიურია ქალების მხრიდან. პირიქით ეს ხშირად იმას ნიშნავს, რომ ის კაცების პერსპექტივიდან არის შექმნილი, კაცების საჭიროებებზე ამორგებული და არ ითვალისწინებს ქალის გამოცდილებას, რომელიც არსებულ კონტექსტში არის განსხვავებული და თანაბარი, თანასწორი და ერთნაირი მიდგომით ქალისთვის თანასწორი შედეგი უბრალოდ ვერ დადგება.
ზუსტად აქ ფორმალური თანასწორობა
რაც ჩასწორდა ის, რომ ამ კანონებსაც რაღაც მომენტში ძირთად უფრო კაცები წერდნენ და ნუ იგივე მივდივართ იქამდე, რომ სწორედ არ არის ქალები წარმოდგენილი სათანადოზე. ოჯახში ძალადობა, ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის მწვავე პრობლემა, კი დაუშვათ, ბევრი გაკეთდა, გაიზარდა მიმართვიანობა, არის რეაგირება, ცნობადობაც საზოგადოებაში თითქოს უფრო ამაღლდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, იგივე ჩანს, რომ არ არის საკმარისად სწორედ ის მექანიზმები, კულტურა და იგივე კანონის აღსრულება, მიუხედავად იმისა, რომ ნამდვილად ნუ დაუკარგავთ, ასე ვთქვათ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმ მომენტსაც, რომ რაღაც რაოდენობის შემაკავებელი ორდერების გაცემა ხდება, ხდება სისხლის სამართლებრივი დევნა, თუმცა მე როგორც ხვდები და ძალიან ბევრი ჩვენი სტუმარი გენდერულ ამბებში ამბობს იმას, რომ ამას არ აქვს სისტემური ხასიათი და სწორედ ძალიან თვითონ ეს კანონმდებლობაც არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ იყოს ხარვეზები გამოსწორებული. და ამასთან დაკავშირებით მაინტერესებს, როგორი განწყობა იყო თუნდაც კონფერენციაზე, როდესაც ხდებოდა ამ კვლევის შედეგების ასე ვთქვათ წარმოჩენა, ყურადღების გამახვილება, იყვნენ თუ არა კაცები იქ წარმოდგენილი საინტერესო, რომც ასე შეიძლება ხო და
ცოტა კაცი იყო ძალიან.
ხო, ისე კაცების ყოფნასთან დაკავშირებით ძალიან დიდი ბოდიში ცოტა შეიძლება ესეთი ხისტი კომენტარი გამომივიდეს, მაგრამ კონფერენციაზეც რამდენჯერმე აღინიშნა, რომ გვიხარია კაცები რო არიან, გვიხარია კაცები, ორ კაცს და მადლობებს რო უხდით კაცებს. მე ვთვლი, რომ ქალების საკითხების ლეგიტიმაციისთვის და იმისთვის, რომ რაღაც საკითხები, რასაც ჩვენ ვსჯელობთ, მნიშვნელოვნად ჩაითვალოს ამ კაცების თანდასწრება, ამ ლეგიტიმაციას მაინც ადამიანს არ სჭირდება. ანუ ის, რომ ყველგან ესე კაცი თუ არის, მაშინ მნიშვნელოვანია კაცი თუ ესწრება, მაშინ არის საინტერესო. თლად ასე არ ვუყურებ. რა თქმა უნდა, საინტერესო და კარგი იქნებოდა ის, რომ ზოგადად ისინი იაზრებდნენ იმას, რომ ეს არის მათთვისაც მნიშვნელოვანი საკითხი, თუმცა გამიჭირდება კაცების დაინტერესებულობაზე ვილაპარაკო მაშინ, როდესაც ზოგადად, არ ვიცი, შეიძლება ზედმეტად კრიტიკული ვარ, მაგრამ პარლამენტარების მხრიდან, მათ შორის ქალების მხრიდან იყო ძალიან არასაკმარისი დაინტერესება და ბევრმა მათგანმა მე ჩემთვის გულდასაწყვეტად ყველაზე საინტერესო მომენტში დატოვეს დარბაზი. ჩემთვის ეს არის წარმოუდგენელი უხერხულობა. მე ასე უბრალოდ ვერ მოვიქცევი. მე გავოგნებული ვიყავი უბრალოდ. შეიძლება მართლა არ არის სწორი ამის ახლა ხაზგასმა, მაგრამ მიჭირს თავი შევიკავო, როდესაც ყველაზე საინტერესო მომენტში, როდესაც თამარ დეკანოსიძე გაუპატიურების კანონზე საუბრობდა, რაც იყო ჩემთვის, მე როგორც არა იურისტი, ამ კანონის ამგვარ ინტერპრეტაციას ვერასოდეს ვერ გავაკეთებდი, როგორც თამარმა გააკეთა ის, რომ ისაუბრეთ ამის შესახებ.
აა, ნამდვილად, ხო, არ გვისაუბრეს ამ ჩვენ უბრალოდ აღნიშნეთ თუ სამწარო ხარო საიას წარმოადგენელს თამარ დეკანოსიძეს არეცალა დღეს და ვერ ბოვიდა და
ამიტომ არ წავალთ.
ხო, მაგრამ თუმცა ეს მომენტი დიახ შთაბი ჭდება. აქ სწორედ იმაზეა საუბარის, რომ ჩვენ გავიხსენოთ სწორედ ფემიციდის კანონთან, ხო, რომ გამკაცრება ყოფილიყო და რომ სისხლის სამართლის სამართალში შესულიყო და უშო ცალკე მუხლად, მაშინა წინააღმდეგ მომხდა და იგივე დაუშვათ ეს რეაქცია საინტერესოა, თუნდაც თქვენი რეაქცია სწორედ ამ გაუპატიურებასთან დაკავშირებით, თქვენი შთაბი ჭდება, ბუნებრივი აქ სწორედ ყველა იურისტი ვერ ვიქნები და აღთქმა კიდე გაგება შეგვიძლია.
მეც ხა რახან ანამთავი შეიკავა, მეც მაშინ აღარ ვიტყვი ყველაფერს ამ უბრალოდ. ანუ ჩემთვის შოკის მომგვრელი როცა კვლევას ვკითხულობ და შოკის მომგვრელი იყო არა იმიტომ რომ ეს არის, იმიტომ რომ აქამდე ასე ხაზგასმით ხმამაღლა მე არსად არ წამიკითხავს. ეხლა აღმოჩნდა რომ თურმე მუშაობს არასამთავრობო სექტორი ამ კანონის
შეცვლას
დახვეწაზე იმისთვის, რომ სტამბულის კონვენციასთან შესაბამისობაში მოვიდეს, მაგრამ მე აი ასე დაწერილი ან ხმამაღლა ნათქვამი არასოდეს არ გამიგია, რომ საქართველოს გაუპატიურების კანონი გაუპატიურება დაკვალიფიცირებს მხოლოდ იმ დანაშაულს, რომელიც ხდება ქალსა და კაცს შორის და რომელშიც მონაწილეობს სასქესო ორგანოები. გაუპატიურების ნებისმიერი სხვა აქტი, რომელიც ჩადენილია ხელით, რაიმე საგნით, არავაგინალურად და სხვა სხეულის სხვა ნაწილზე, არ კვალიფიცირდება როგორც გაუპატიურება და კვალიფიცირდება როგორც სექსუალური ხასიათის ძალადობრივი ქმედება. ხო, რაღაც ესე დანაშაული.
თუმცა რამდენ ცნობილია, იგივე ამ შეერთებულ შტატებში სწორედ ეს კვალიფიკაცია განვითარებულ ქვეყნებში აბსოლუტურად სწორედ
სტანდარტებით არის. თურმე შესაბამისად, ანუ მე როცა აი ამას ასე ინტერპრეტირებულს, ესე შრალად დაწერილს ვკითხულობდი, მართლა შემძრა ამისმა წაკითხვამ და როდესაც შემდეგ თამარი ყვებოდა კონკრეტულ სასამართლო შემთხვევას და ეს იყო შემაძრწუნებელი. აი მართლა დრამატურგიულადაც ესეთი მძიმე იყო თამარის გამოსვლა და ამ დროს როცა დარბას ადამიანები ტოვებენ, არ ვიცი, მართლა
მე ვფიქრობ, რომ სამწუხაროდ იგივე,
ხო, ნუ შეიძლება ნუ რაღაც გადაუდებელი ან სხვა მნიშვნელოვანი საკითხი იყოს, თქვენ უფრო იცით ეს ატმოსფერო.
ამ თემის არცოდნა და ამ თემის არ გათვალისწინება ჯერ კიდე არ აღიქმება როგორც ხარვეზად შენს მუშაობაში. აი აქ ხედავ მე პრობლემას. ანუ ხა წარმოიდგინეთ, თუ მას მაგალითად ზოგიერთ პარლამენტარს არ ეცოდინება ისეთი თემა, როგორიც არის თქვათ რაღაც კონსტიტუციის რაღაც პრინციპი ან რაღაც, ხო? ეს ხო იქნება მისი როგორც პარლამენტარის მუშაობაში ხარვეზი. გენდერის საკითხი, ქალთა საკითხი, გაუპატიურება, რომელიც ზუსტადაც უმეტეს შემთხვევაში ქალებს ეხება, სამწუხაროდ აქტუალური არ არის ადამიანებისთვის და მე ამ ახსნას ვხედავ ამ ყველაფერში.
მართალი ხარ. ალბათ არის. თუმცა, ანუ
დიახ, ესეთი დაშვებები ბუნებრივია, გამონაკლისებიც არის, ეს ჩვენ არა გვაქვს ესეთი ძალობა და მე ნამდვილად სამწუხაროდ ჯერ ვერ მოხერხდა, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, მოუცლელობის და დაუგეგმაობის გამო და იგივე ორგანიზების მომენტში, თუმცა აუცილებლად ჩვენ გვეყოლება ქალი პარლამენტარები და ესე პარლამენტის წარმომადგენლები გენდერულ ამბებში, უკვე სავარაუდოდ მომავალ წელს გადაიწევს, როდესაც ისინი ისაუბრებენ და გენდერული საბჭო როდესაც ჩამოყალიბდება, უკვე ჯერ არა აქვს მიღებული და ასევე შეგვეძლება აუცილებლად დავუთმობთ.
ეს 18-ს, აი თუ ისინი კითხვაზე ვერ გიპასხებენ, მაგალითად გაუპატიურება როგორ განისაზღვრება ჩვენს კანონმდებლობაში და ქალებისთვის მაინტერესებს ეს როგორ შეფასდება, იქნება თუ არა მათთვის უხერხულობა.
იცით როგორი ეხა წმინდა ესეთი ჟურნალისტიკური მომენტით მე შეიძლება ითქვას, რომ იგივე თუნდაც აღნიშნა, როდესაც იურისტი არა ხარ და არ არის ეს შენი ვიწრო სპეციალიზაცია, ბუნებრივია, ყველაფერი ვერ ეცოდინება. თუმცა იმას ხვდები, რომ თქვენ აქ საუბარია სწორედ იმ ემპათიის დანახვაში, იმ თანაგრძნობაში და ასევე დაინტერესებაში, შეიძლება არ იცოდე ზუსტი კაზუსები, ვერ მოახდინო ისეთი სამართლებრივი შეფასება და სტანდარტების გათვალისწინება, მაგრამ ის რომ საჭირო როტო საკითხია და ის რომ ქალების უფლებები მაქსიმალურად უნდა იყოს დაცული, ნამდვილად უკვე
ჩვენ არ საუბრობთ ახლა ნებისმიერ ადამიანზე, რომელიც არ ვეცი დიასახლისია, ბიზნესში მუშაობს, რაღაც
საკანონმდებლო ორგანოზე.
შესაბამისად, ცოტა სხვა კრიტერიუმებით ალბათ ჩვენ შეგვიძლია რომ შევაფასოთ ამ შემთხვევაში სწორედ საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენელი ადამიანი.
კი, ჩვენთვის ეს ნამდვილად არის განსაზღვრელი, რომ
ტექტოის ადამიანი
კანონმდებლის, ასე ვთქვათ,
მაგაში აბსოლუტურად
ერთად ამ კლევის მიზანი ეს არის, რომ კანონმდებლობაში არსებული ხარვეზები, რომელიც ამ ეტაპზე დაფიქსირდა, იქნეს გათვალისწინებული კანონმდებლების მიერ და გამოსწორებული.
დიახ, მე მესმის სწორედ რაშია სწორედ პრობლემა, როდესაც კეთდება კონფერენცია, ხო იგივე მოდით ნახოთ, დაიხარჯა რესურსი, ასე ვთქვათ, დრო, იგივე თანადგომა საერთაშორისო პარტნიორების, ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ მოისახოს ის გეგმები და გზა, როდესაც რომ ეს საქმე გამოსწორდეს, ხო? იმიტომ რომ კურსი საქართველოს სახელმწიფოსი არის სწორედ ის, რომ შეიქმნას დემოკრატიული, განვითარებული ქვეყანა, სადაც ყველას უფლება, თითოეულის უფლება თანაბრად არის დაცული. და მე მესმის თქვენი მღელვარება ისე და ნამდვილად ვიზიარებ იმ მომენტში, როდესაც გაცნობით ხასიათის მომენტი არ არის, ის საკანონმდებლო ინიციატივა შეიძლება ჩავარდეს, იმიტომ რომ ვიღაცას შეიძლება არ ინტერესებს და აქტუალურად არ მიეჩნია გენდერულად სენსიტიური სამართლებრივი სივრცე და ნამდვილად მესმის ახლა
ეცუნა რასაც საუბრობდა, მინდოდა მომეძებნა უბრალოდ და რადიომსმენელმა და ტელემაყურებელმა თავად განსაჯოს. ეს იყო საქმე, სადაც პირდაპირ საუბრობთ, რომ ბათუმის საქალაქო სასამართლო ადასტურებს, რომ მოხდა დამნაშავის მიერ მსხვერპლის 14 წლის გოგონას საშოში შეღწევა ხელის მეშვეობით და დამნაშავემ ხელით აწოლა საქალწული აპკის მიმდებარე ტერიტორია, ამის მიუხედავად ქმედება გაუპატიურებად არ დაკვალიფიცირდა. აი ამის მოსმენაზე იყო ლაპარაკი, თუ შეიძლება რომელიმე პარლამენტარი გულგრილად დატოვა, როდესაც მათი საქმეა, რომ ეს გოგონა ყოფილიყო დაცული და დამნაშავე დაშჯილიყო ადეკვატურად. ამას ჩვენ ვერ შევცვლით გარედან, ჩვენ მივუტანეთ და ვუთხარით, რომ აი ესეთი ხარვეზია კანონმდებლობაში.
დიახ, ესეთი მომენტია, ნუ ვიმედოვნებ, რომ სწორედ თქვენი აქტიურობით, მედიის აქტიურობით მოხდება და ისევე რომ ვიცესპიკერის თამარ ჩუგოშვილზე აქვს საუბარი და არის ბირთვი ნაწილი, ასე ვთქვათ, რომელიც დაინტერესებულია და ცდილობს და ნებისმიერ ვარიანტში არის კიდევ შემთხვევაში არის კიდევ ვალდებულებები, რაც უნდა შეასრულოს და მან ვიცით
ხო თამარი ჩვენ
კი ჩვენ ნამდვილად ხარდაჭერას
ვქცნობთ. დიახ და ის აკვლევის გარკვეული ულ ეტაპზე ჩართული იყო.
კი.
შესაბამისად,
უბრალოდ ერთი ქალი ვერ ცვლის და ამიტომ ჩვენ ვეძებთ მისთვის სხვა მხარდამჭერებსაც. ეს არის.
აქ ნამდვილად მნიშვნელოვანია სწორედ სამოქალაქო სექტორის ჩართულობა და სწორედ მე არ მინდა რომ ესეთი რაღაც პესიმისტური განწყობა იყოს, თუმცა თქვენი მუშაობით და შემართებით იგრძნობა რომ ეს ასე არ არის და სწორედ მინდა რომ გარკვეულწად მთლიანად წელი განვლილი 2016 წელიც რომ შევაჯამოთ და ის რა არის გასაკეთებელი სწორედ ერთი ასე ვთქვათ კვლევა და რეკომენდაციები არის შემუშავებული ხო რომელიც პარლამენტმა უნდა გააკეთოს და მინდა რომ ამაზეც დეტალურად მოლოდინები სწორედ ამ კვლევის შედეგების რეკომენდაციების რა უნდა მოხდეს დაუშვათ იგივე თუნდაც როგორ უნდა მივიპყროთ უფრო მეტი ყურადღება
კი თუნდაც დამეხმარება პირველ რიგში ვიტყვით რომ ამ კვლევის მიზანი ნამდვილად არ იყო აბსტრაქტული თეორიული მუშაობა, ეს იყო ზუსტად ჩვენი ასე ვთქვათ დღის წესრიგის განმსაზღვრელი, ანუ არასამთავრობო სექტორმა რა ქმედებები, რა ცვლილებები უნდა მოვითხოვ და ეს ცვლილებები უკვე დავიწყეთ მათი მოთხოვნა. გვაქვს პირველი შედეგიც და მინდა რომ გავაცნო ჩვენ მსმენელებს, მაგალითად ამ კვლევის ფარგლებში ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ სასამართლო, როდესაც იღებს გადაწყვეტილებას, იქ წაშლილია ადამიანის სქესი და ყველანაირი მაიდენტიფიცირებელი ნიშანი. როგორც იცით, გადაწყვეტილებები იშტრიხება, სახელი, როდესაც გამოდის, სახელდა გვარს ვერ კითხულობ, ვერ იგებ ქალს ეხება, კაცს ეხება, ვერ იგებ ქალია დაზარალებული კაცია, მოწმე ვინ არის, რატომა. ამიტომ ეს ჩვენი აზრით იყო ერთ-ერთი ყველაზე უფრო თვალსაჩინო ხარვეზი, იმიტომ რომ ფუნდამენტურად იცვლება, ხო, როდესაც მაგალითად ერთი ქალი ვარ დასაქმებული 100 კაცში, იქ რისკები სხვანაირი ია სექსუალური შევიწროების და ეს უნდა გამოშთეს გადაწყვეტილებაში და როდესაც თანასწორად ვართ ქალები და კაცები სხვარი. ამიტომ ჩვენ მივმართეთ სახალხო დამცველს და ვუთხარით რომ მიგვეჩნია რომ ეს ჩვენ ამ შემთხვევაში ქალ ფემინისტ ადამიანის უფლებების მკვლევარებს გვაზიანებს, იმიტომ რომ რეალურად სურათს ვერ ვხედავთ, გადაწყვეტილებები რამდენად არის ასე ვთქვათ მიუკერძოებელი, თანასწორი და ასე შემდეგ. გაიზიარა ეს შეხედულება საქართველოს სახალხო დამცველმა, მიმართა საქართველოს საქალაქო სასამართლოებს და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ზოგადი წინადადებით და მის მოთხოვნაში წერია რომ სახალხო დამცველის შეფასებით აი ამგვარი სქესის გაქრობა, დისკრიმინაციის ნიშნის გაქრობა სასამართლო გადაწყვეტილებებიდან არის დისკრიმინაციის ხელშემწყობი და რეკომენდაცია მდგომარეობს იმაში რომ ამის შემდეგ სასამართლო გადაწყვეტილებებში იყოს ცალკე გამოყოფილი ასე ვთქვათ მოსარჩელის მოპასუხის დაზარალებულის ყველას სქესი და ფიგურირებდა თუ არა დისკრიმინაციული ნიშანი. ანუ გარდა ამისა მოხდა შესაბამისი სტატისტიკის შეგროვება. ვფიქრობთ რომ ეს იყო ერთ-ერთი პირველი შედეგი. მეორე შედეგსაც ვიტყვი, აი მაგალითად თქვენ საუბრობდით ეთნოთ საუბრობდა ხო ღირებულებებზე, ინტერესზე. მეორე ესეთი საქმე რაც ჩვენ განვახორციელთ ამ კვლევის ფარგლებში, ჩვენ მიუმართეთ შენგესაკუთრებულ სამინისტროს და მოვითხოვეთ მაღალი თანამდებობის პოლიტიკური პირების შესახებ, რომელსაც პარლამენტარები წარმოადგენენ, ყოფილან თუ არა ისინი ოჯახში მოძალდები. ჩვენ ეს უნდა ვიცოდეთ, იმიტომ რომ თუ ჩვენს პარლამენტში არიან ოჯახში მოძალადეობის ნიშნ, ნუ ადამიანები ვის წინააღმდეგაც იყო გამოცემული ორდერი, შემოკავებელი ან დამტკიცებული თქვა, დამცავი, დიახაც ისინი არ მოისმენენ ესეთ შედეგებს, ხო? მოვიგეთ ეს საქმე სასამართლოში, პირველი ინსტანცია მოგებული გვაქვს, ველოდებით ახლა რომ ჩაგვარდეს გადაწყვეტილება და ალბათ მე შენგასაკუთრებულ სამინისტრო არ ვიცი აპელაციაში წაიღებს. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ დავიწყეთ, რა თქმა უნდა, აი ამ კვლევით მოხაზული ვექტორების განხორციელება და გაყოლა.
დიახ, აქ სწორედ ხდება, როდესაც ამოთხოვნებზია საუბარი, ან დაკონკრეტება, თუნდაც კესის, ან თუნდაც მაღალი თანამდებობის პირების რაღაც პირადი ინფორმაცია, ხო თითქოს მე ალბათ შეიძლება მოხდეს ესეთი აპელირება და შეთქმსმენია უარს, როდესაც აცხადებენ საჯარო ინფორმაციის მასზე, რომ ეს არის პირადი ინფორმაცია და პირადის ასე ვთქვათ უკვე ირღვევა შემდეგ პირადი ინფორმაციის შესახებ კანონი და უფლება მის პირად ცხოვრებაზე. ეთუნა მე მაინტერესებს დავუშვათ იგივე ეს მომენტი, რატომ არის ასეთ თემებზე საჯაროობა საჭირო, უფრო მეტი ლაპარაკი, იგივე რომ იყოს ცნობადობა რეალურად გასაგებია, რასაც მოიტანს, მაგრამ მინდა რომ თქვენც ახსნათ, უფრო რატომ არის აქტივიზმი უფრო მეტი საჭირო ამ მიმართულებით.
როგორც თავიდან ვამბობდი, უბრალოდ დღეს და თქვენს გადაცემაში სხვა დროსაც მითქვამს, დღეს უფრო რთულია ქალების დარწმუნება უთანასწორობაში, მე ასე მგონია, იმიტომ რომ თითქოს ყველანაირი შესაძლებლობები გახსნილია. ამიტომ როდესაც არსებულ უთანასწორობაზე ვლაპარაკობთ, რაღაცნაირად გვიჭირს მივიტანოთ ჩვენი სათქმელი იმ ქალების გულებამდე, ვისაც სინამდვილეში ეს ყველაფერი ეხება. თუმცა მიუხედავად ამისა, მე მგონია რომ ძალიან ანუ ისეთი საკითხი, რომელიც მართლაც ძალიან ბევრ ქალს ეხება, მათ მაინც ძალიან წირი წარმოდგენა აქვთ იმ თავიანთ უფლებებზე. ისინი ძალიან ხშირად არიან გარემოს ჩარჩოე, არ ვიცი სწორად როგორ თქვა, ანუ მათ ძალიან ბევრი ბარიერი ხვდებათ იმისთვის, რომ საკუთარი უფლებები დაიცვან. მაგალითად, რაღაც ძალიან მარტივ მაგალითს ვიტყვი, არაფერს რთულს, რაც დაქორწინებული ჰეტეროსექსუალურ ურთიერთობაში მყოფი თითქმის ყველა ქალის პრობლემა გახდეს შეიძლება ერთ დღეს, თუ კი მას ყავს შვილი. მისი უფლება შვილზე, მისი უფლება ალიმენტზე. ეს არის საკითხი, რომელიც ეხება მართლა ძალიან ბევრ ქალს, მაგრამ არის რაღაც წარმოდგენა იმის შესახებ, როდესაც ქალი ითხოს ალიმენტს, ის ითხოს რაღაც დაუმსახურებელ გამომძალველის როლში არის და ამის გამო ძალიან ბევრი, უბრალოდ მე ძალიან ცოტა ქალს ვითხოვ, რომ ვიცნობ, რომელსაც რეალურად მოუთხოვია ალიმენტი, რომელმაც რეალურად მიუხედავად იმისა, ამისი მოთხოვნის საჭიროება არსებობდა თუ არა. იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში, გაშორებული ქალის შემთხვევაში, მამაკაცი თვლის, რომ რასაც ის ჩათვლის საჭიროდ, ეს არის დამაკმაყოფილებელი. ხოლო სასამართლოში საქმის წაღება ითვლება რაღაც ისე ვთქვათ, ჯოხის გადატეხვად, რის გამოც ძალიან ბევრი ქალი თავს შეიკავებდა და თავს იკავებს. ხოლო როდესაც ისინი სასამართლოში მიდიან, ის თვითონ ეს პროცედურაც არ არის ესეთი მეგობრული ქალის მიმართ, სადაც მას რეალურად შეუძლია ის შედეგი მიიღოს. ეს ქალის
მომენტი ხშირად, როდესაც დავშვე თუნდაც პირადი, ასე ვთქვათ, ასევე პირადი ჩემი ინფორმაციის საფუძველზე, ვიცი, როდესაც ხშირად თვითონ მოსამართლეებიც დააფიქრდი იქნება, ანუ ეს არ არის ის შემწყნარებლობის და დავშვე მოფიქრების ვადა, ხო, როდესაც ქალი მიდის სასამართლოში, ეს უკვე ალბათ უკიდურესი მომენტი არის, ხო, იგივე
ესეთი გამახვილებულია ამაზე ყურადღება. ანა ბაშიძის მონაკვეთი არის სწორედ ეს. როდესაც რეალურად ალიმენტი რა არის? ეს არის მხოლოდ ფინანსური საჭიროებების დათვლა და ანაც ამაზე საუბრობს. იმის ემოციური დრო, ენერგია, ის რო ქალს პირადი ცხოვრება ფაქტიურად ერთმევა ასეთ დროს, ამას არავინ არ ითვლის. ანუ ამ პასუხისმგებლობების დროის განაწილება არ ხდება. ეს არის ერთადერთი რაღაც ფინანსური ანაზღაურება, რომელიც არის მინიმალური იმის ფონზე, რაც სჭირდება რეალურად შვილის აღზრდას.
ცნობილია, რომ იქ იმალება, შემდეგ შემოსავალი დაუშვათ.
სწორედ ეს მინდა და მეთქვა. თუმცა არანაირი სტანდარტი არ არსებობს, რაც მის ხედვითაც ალიმენტი დაინიშნებოდა, ხოლო თუ კი ქალი არ მუშაობს, ეს საკითხი არ დგება. მან მაინც უნდა არჩინოს შვილი, რომელიც მასთან ცხოვრობს, მაგრამ თუ კი მამაკაცს არ აქვს ოფიციალური შემოსავალი, მაშინ ხდება იმდენად მინიმალური ალიმენტის განსაზღვრა, რომ ნუ რჩენაზე აღარ არის საუბარი და ქალი რა როლში უნდა იყოს? ის უნდა გახდეს ამ კაცის რაღაც პირადი დეტექტივი, რომელიც დაუდარაჯებს მის ოფიციალური შემოსავლის წყაროს გაჩენას და შემდეგ ხელახლა წამოიწყებს სასამართლო პროცესს, რომელიც არ არის ასეთი ადვილი. შესაბამისად, რაღაც ეტაპზე ქალი ფარხმალს ყრის.
და აღარ მიუხედავთ, რომ ორი ფრონტია, ხოთან რო იქ თუნდო და დარჩენილიყო და არაფერი არაკლდა ან
არაფერი. პროვეში ასევე განხილულია დავამატებ უბრალოდ, აი რაც ეც უნდა მაგნიშნა. რატომ ვეთვლით მარტო ფინანსურ ვალდებულებებს, ხო? იმ შვილს ხო ასევე საჭიროება ჩვენი დრო,
პასუხისმგებლობა, გაზრდა,
აღზრდა, არ ვიცი, დავითვალოთ გაკვეთილების მომზადების დრო. რამდენი ხანი ვეხმარებით ჩვენ შვილებს, დედები რომ გაკვეთილი მოამ პამპერსის გადაჩვევის დრო. შეიძლება ის კაცი არ მუშაობს, მაგრამ მუშაობა არ ჭირდება იმას, რომ ეს ვალდებულებები იყოს ზუსტად გაყოფილი. გარდა ამისა, განხილულია ისიც, რომ ბევრ სხვა ქვეყანაში ალიმენტი ასევე ინიშნება იმ მეუღლის, ყოფილი მეუღლის სასარგებლოდ, რომელმაც ვერ მოახერხა თავისი კარიერის განვითარება, აი ამ საოჯახო ცხოვრების გამო. ანუ დაიჩაგრა, ხო? კი, დაიჩაგრა ხო არ არის, მაგრამ ხომ უნდა იყოს?
ნამდვილად გეთახვით, ანუ ეს არც კი იქნება მხედველობაში ალბათ სამართლებრივ დონეზე. ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, მე მინდა იწურება, უკვე წამებიღა დაგვრჩა, მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ და წარმატებები გისურვოთ სწორედ იმ საქმიანობაში, რასაც თქვენ ეწევით და ის ორგანიზაციები, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ, ეთუნა ნოღაიდელი, ბიოლის ფონდის წარმომადგენელია და ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის. ჩვენ ვისაუბრეთ იმ საფუძვლიან კვლევაზე, რომც გენდერი და სამართალია და ფემინისტურ ჭრილში განიხილეთ ეს და ჩანს, რომ ბევრია სამუშაო და რეკომენდაციები არის. მთავარია, რომ ხელისუფლებამ და საკანონმდებლო ორგანომ მიიღოს ეს რეკომენდაციები და შეასრულოს. გადაცემას მზია ფარესიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. FM 107.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.